I dnes ráno by som chcel všetkých čo najsrdečnejšie privítať v drahom mene Pána. Počujete, že môj hlas trochu utrpel. Stalo sa to včera na streche, keď ten ostrý vietor napriek svitu slnka vysušil pot. A napriek tomu v každej životnej situácii dôverujeme, úplne jedno, čo prichádza a odchádza, Pánu a jemu stojíme k dispozícii. Aký vďační sme Bohu za všetko, za záchranu, za spásu, za milosť, za tú prednosť rozpoznať v týchto dňoch, čo On na základe svojho slova koná. Nie čo konajú ľudia, nie to, čo činia evangelisti, ale to, čo Boh teraz koná. Dnes máme veľmi mimoriadny deň, letničný deň, spomienku na to, čo sa tam stalo. A nie len raz sa stalo, ale stále znovu a znovu sa stalo. Tam, kde ľudia uverili, tam učinili to isté prežitie ako na počiatku. A myslím, že toto dopoludnie využijeme k tomu, aby sme čítali čo najviac biblických miest, aby i tomu poslednému z nás boli vzaté tie posledné pochybnosti a obdržal jasnosť v tom, čo krst duchom skutočne je, ako ho človek prežije a aký účinok so sebou prináša. Ten, kto už je dlhší čas veriaci, ten predsa vie, koľko rôznych názorov a výkladov o tom už existuje. Ale verím, že smiem povedať, že my na tomto mieste nezastupujeme ani naše vlastné názory, ani názory iných. Tu nechávame Boha prísť ku slovu. Len to, čo On povedal vo svojom slove, to platí. Všetko ostatné prechádza pomimo Boha. Len to, čo od Neho prichádza, vedie späť k Nemu. A prežitia, ktoré boli činené na začiatku, musia byť nevyhnutne rovnaké i na konci. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Na tom, čo Boh koná, sa nemôže absolútne nič zmeniť. Chcel by som len veľmi stručne zájsť ku tomu žalmu, ktorý bol čítaný. Nebol čítaný až do konca, alebo možno predsa len áno. V každom prípade vo verši 3 stojí žalm 123. Zmiluj sa nad nami, Hospodine, zmiluj sa nad nami, lebo sme sa hojne nasýtili opovrženia. Naša duša sa hojne nasýtila posmechu bezstarostných a opovrženia pyšných. Radi by sme boli pre Pána pohrdaní, ale chceli by sme v tomto opovržení prežívať Božie požehnania. Radi by sme šli strmou a trnistou cestou, ale chceli by sme, že by Pán po tejto ceste šiel s nami. Chceli by sme si byť istí tým, že smer je správny, že učenie je správne a že, ako sme včera večer tak jasne počuli, že by i náš život bol privedený do súladu s Bohom. Aké krásne je to porovnanie. Ak sa toho ešte krátko môžem dotknúť zo včerajšieho večera z kázania brata Branhama, ovca je ovca. Ona za to nemôže. A tu je to tajomstvo. On povedal, a to tak i súhlasí, ovca sa čistí sama od seba. Ten, kto už niekedy strihal ovce alebo prihliadal, ako som to ja často činil, čím ďalej sa človek dostane vo vlne ku koži, o to jasnejšie, o to čistejšia je. To by ste raz mali vidieť. My sme tu ovce už strihali. Bola to radosť na to hľadieť. Koža ako čerstvo okúpaná, ako čerstvo umytá. Zvonka mohlo byť ešte trochu špiny zmastale, každodenného života, prach a čo k tomu patrí, ale keď sa dostaneme úplne až ku koži, bola ako čerstvo narodené, úplne čisté, úplne jemné. Pre mňa to bolo niečo nádherné, keď som to včera večer počul v tom porovnaní. Môžeme byť vrhnutí do maštale, možno sme sa niekde vonku zašpinili, ale to vám hovorím. Ak prejdete až úplne na koniec, zistíte, že sme boli obmytí belšie ako sneh. Navonok ešte môže byť nejaké škvrny či vrásky, ale úplne hlboko vo vnútri, tam je tá vec čistá. A ak by boli vaše hriechy červené ako krev, majú byť biele ako sneh. A ak by boli ako šarlat, tak majú byť ako vlna. To stojí v Svätom písme. A rovnako sme to počuli i o holubici. Nikto ju nemusí kúpať, ani sa starať o to. Deje sa to z dnuka von. Boh sa o to postaral. Nech počas týchto dní pod hlasom zvestovania slova učiníme s Bohom také prežitia, že by naša podstata, naša bytosť bola v súlade s podstatou ducha, že by sme sa stali účastnými Božej prítomnosti, že by naša bytosť, naša prírodzenosť bola prírodzenosťou Ježiša Krista. I to sme jasne počuli. Podľa ich ovocia ich rozpoznáte. A práve preto, že zrovna v našich dňoch sa deje toho toľko charizmatiky, čo všetko je Božiemu duchu pripisované, napriek tomu, že idú do rozličných smerov, dostali i praví veriaci trochu strachu. A pýtajú sa sami seba, súhlasí to? Je tá vec pravá, alebo nie je pravá? Je to vyvolávané ľuďmi? Je tá atmosféra umelo vyvolávaná? Alebo je to Boží duch, ktorý tam pôsobí? Existujú rôzne otázky a ja by som chcel trochu predbehnúť a čítať z listu Korinťanom, aby som vám ukázal, že tam, kde je zvestované iné evanjelium, je v činnosti aj iný duch. Ale tam, kde je pravé a pravdivé evanjelium zvestované, tam môže pôsobiť len pravý a pravdivý Boží duch. Z jedného prameňa nemôže zároveň vychádzať sladké i horké. Každé falošné zvestovanie predsa povstáva z falošnej inšpirácie. A už táto falošná inšpirácia prichádza z úplne iného prameňa. Takže tam, kde je zvestované pravé evanjelium, ako sa to zvestovalo v prakresťanstve, tam je Boží duch pôsobiaci. Tam, kde je úplne iné evanjelium, úplne iný Ježiš zvestovaný ako ten, ktorého zvestoval Pavol, tam sú iní duchovia pri diele. Porozumejme tomu raz úplne jasne, aby bola odstránená každá pochybnosť, každá neviera a každá neistota a obdržali sme úplnú jasnosť. Zámerne z dôvodu prekladu budem pomaly čítať a hovoriť, ale nechajte to slovo, prosím, preniknúť hlboko do vašej duše. Druhý list Korinťanom, 11. kapitola, od verša 4. Druhý list Korinťanom, kapitola 11, od verša 4. Lebo pravda, ak ten, kto ide k vám, káže iného Ježiša, ktorého sme my nekázali, alebo ak dostávate iného ducha, ktorého ste nedostali, alebo iného evanjelium, ktoré ste neprijali, pekne znášate. A potom Pavol zúčtoval s falošnými pracovníkmi v Božom kráľovstve. Viete vy, že náš pán vydal veľmi naliehavé varovanie, čo sa týka posledných dní, že tieto dve veci budú tak blízko jedna pri druhej, že ak by to bolo možné, ale Bohu buď vďaka, že to nie je možné, ale ak by to bolo možné, tak by boli i vyvolení, zvedení. To napodobňovanie musí byť tak podobné, navlas podobné originálu, inak by to predsa bolo hneď viditeľné, bolo hneď nápadné. Bol som v charizmatickom zhromaždení a tam bol nápis Ježiš je pán. A to sa dobre počúva. To heslo, keď je čítané, tak to robí dojem, ale takto v Biblii nestojí. V Biblii stojí, že každý, kto vyzná, že Ježiš Kristus je ten pán, nielen nejaký pán, ale že ten, kto skrze ducha môže povedať Ježiš Kristus je ten pán, a ak je on ten pán, tak je Boh. Ak je Boh, tak je pán. Vieme, o čo tu ide. Kto dneska nehovorí Ježiš je pán, Ježiš je pán. Pre nás on nie je len nejaký pán, on je ten pán, ktorý stvoril nebesia a zem. On je Boh, zjavený v ľudskej postave, podobe. Za túto pravdu sme vďační. K tomu vám prečítam slovo z Rimanom 9, aby ste vedeli, akého Ježiša zvestoval Pavol. Rimanom kapitola 9. Tu čítame od verša 4. Ktorí sú Izraeliti, ktorých je synovstvo i sláva, i zmluvy, i zákonodarstvo, i svetoslužba, i zasľúbenia, ktorých sú otcovia a tí, z ktorých pošiel Kristus podľa tela, ktorý je nadovšetkým Boh požehnaný na veky. Amen. To je Ježiš Biblie. Emanuel, Boh s nami. V ňom prebývala celá plnosť božstva telesne. K tomu čítam z prvého listu Jána, prvý list Jána, 5. kapitola, 20. verš. A vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám myseľ, aby sme znali toho pravdivého a sme v tom pravdivom, v jeho synovi Ježišu Kristovi. To je ten pravdivý Boh a večný život. Vidíte teraz, o čo išlo Pavlovi, keď musel písať, a síce Korinťanom, tým, ktorí boli najprv skrze ducha tak požehnaní a mali všetky dary ducha, neexistuje žiadny iný zbor v tom čase, ktorému by Pavol tak písal o daroch ducha, ako cirkvi v Korinte, obzvlášť kapitola 12 a 14. A potom musel neskôr zistiť, že nastala odchýlka smeru a potom dáva varovanie. Ak niekto príde a zvestuje vám iného Ježiša, ako zvestovali naši bratia Ježiša na počiatku? Oni vedeli, on je Boh, zjavený v tele, v ľudskej postave. Oni ho počuli povedať, kto vidí mňa, ten vidí Otca. Oni poznali tieto biblické miesta a poznali to na základe zjavenia. Keď náš Pán hovorí, alebo hovoril a hovorí ešte dnes, Otče, ďakujem ti, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými, ale tým nemluvňatám si to zjavil. Aby sme mohli hneď pokračovať, prosím, zachovajte si v pamäti, že tam, kde je zvestovaný iný Ježiš, ako nejaká iná osoba, nejako ten pravý Boh, ale nejaký iný Ježiš, tam ľudia majú iné evanjelium a tam je iný duch pôsobiaci. Ale ak je kázaný ten istý Ježiš, to isté evanjelium, keď všetky veci sú kázané presne tak, ako boli kázané na počiatku, potom nemusíte mať žiadny strach, že by mohol pôsobiť nejaký iný duch. Tam, kde je krv baránka a Boží duch a Božie slovo, tam nie je pre iného ducha miesta. Tam pôsobí Boží duch v strede tých, ktorí Pánu dôverujú. Dúfam, že nám to pomáha odstrániť pochybnosti a vydať sa Bohu, jemu sa posvetiť, aby sme boli duchom a ohňom pokrstení. Čítame zo Skutkov apoštolov z 2. kapitoly Skutky apoštolov kapitola 2 od 1. po 4. verš, to známe slovo. A keď sa už doplňoval 50. deň po Veľkej noci, totiž deň letníc, boli všetci jednomyselne spolu. A zrazu povstal z neba zvuk, ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom, kde sedeli. A ukázali sa im rozdeľujúce sa jazyky, ako čo by jazyky ohňa, a sadol si na jedného každého z nich. A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazyky tak, ako im dával Duch vysloviť sa. Zistujeme, že tu pôsobil Boží duch. Žiadny človek tomu nepomáhal. Žiadny netriasol hlavou druhému a nehovoril hovor, hovor, hovor. Nie. Tieto prázdne nádoby, títo očakávajúci veriaci, boli pred Bohom otvorení v očakávaní, že obdržia, čo Pán zasľúbil. Oni skutočne niečo obdržali, totiž Svätého Ducha. Svätý Duch je božská substancia, nie je to nejaká idea, je to božský život. Ten istý život, ktorý bol v Kristovi, ten sa prinavrátil na cirkev v deň letníc. Nebola to len nejaká myšlienka, bol to návrat Božieho života do tých Bohom vykúpených. Brat Schmidt dovol mi vyzlieť si sako. Dúfam, že i vy všetci to učiníte. Keď sa do tohoto slova zahlbame a pocítime potom hlad prežiť Boha rovnakým spôsobom, nie niečo napodobňovať, ale obdržať od Boha obdržať. A ja sa vás pýtam úprimne, ste presvedčení, zo srdca presvedčení, že Ježiš Kristus ešte dnes krstí duchom a ohňom? Platí to ešte dnes? Je dnes ešte ten istý? On musí byť ten istý. On sa nemôže meniť. Ľudia, okolnosti, časy, tie sa môžu meniť. On zostáva ten istý včera, dnes a na veky. Ak veríme, že on dnes ešte duchom a ohňom krstí, tak zájdeme ešte o krok ďalej. Kto verí, že to môže dnes učiniť? Dnes, tu, na tomto mieste. Že dnes môžeme učiniť prežitie, nadprirodzené prežitie, bez vlastného úsilia, ale tak, že sa Bohu plne posvetíme a odovzdáme, postavíme sa mu k dispozícii, aby s nami mohol konať to, čo sa mu ľúbi. To jedno si musíme nechať všetci povedať a to musíme očakávať s biblickým krstom ducha. Sú spojené nadprirodzené veci. Môžu to byť videnia, môže to byť proroctvo, môže to byť hovorenie v jazykoch. S každým krstom ducha je spojený nejaký nadprirodzený proces, priebeh. Proces, ktorý ty nemôžeš vypôsobiť, ale na ktorom máš účasť, pretože sa mu kladeš k dispozícii. Boží duch vchádza do teba, aby sa potom v tebe a skrze teba mohol zjaviť. Tu je nám povedané a postavené pred oči, že sa im zjavili jazyky ako rozdelené ohňom, ktoré sa usadili na každého jedného z nich a oni všetci boli naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazykmi, ako im duch dával vysloviť sa. To hovorenie sa dialo skrze ústa veriacich. Boh sa dotkol jazykov veriacich ohňom ducha. Očistil ich a dal pomazanie ku tomuto ohňu, aby potom mohli zvestovať tie veľké Božie skutky. V rovnakej kapitole čítajme oba verše, verš 11 a 12. Skutky apoštolov 2, verš 11 a 12. U nás už záver 10. Židia a prozeliti, Kréťania a Araby, čujeme ich hovoriť našskými jazyky veľké veci Božie. A žasli všetci a súd bezradný od údivu a hovorili jeden druhému, čo to chce byť. Potiaľ to, toto biblické miesto, môžete si to prečítať a spočítať. Bolo to zhruba 16-17 rôznych národností, ktoré tam boli zhromaždení, Médovia, Persky, Lamickí. Tu máme niekoľko z nich uvedených a v 11. verši stojí, čujeme ich hovoriť našskými jazyky, veľké veci Božie. Tu sa stal dvojitý div. Boh tým, ktorí hovorili, nadprirodzeným spôsobom vnukol, čo a v jakom jazyku majú hovoriť. A ten istý Boh sa postaral o to, že všetci poslucháči, každý jeden, počul to, čo bolo skrze ducha povedané, vo svojom vlastnom jazyku. Dva divy. Jeden div medzi tými hovoriacimi, ten druhý medzi poslucháčmi. Keď Boží duch začne pôsobiť, potom sa dejú divy s tými, ktorí hovoria, i s tými, ktorí počúvajú. Potom nastane spojenie medzi hovoriacimi a počúvajúcimi. A i dnes, ak ste z Boha, budete počuť Boží hlas. Budete počuť Božie slovo jasne a zreteľne. A nepotrebujete, aby vám to bolo vykladané. Budete Bohom vyučovaní. Čítajme ešte ďalej. Tu, v tej istej kapitole, od verša 14, tam dáva Peter vysvetlenie a objasnenie slovami, ale Peter, zastanúc si s jedenástimi, povýšil svoj hlas a povedal im: mužovia, Židia, aj vy, ktorí bývate v Jeruzaleme, všetci, nech vám je toto známe. A počujte moje slová. Lebo títo nie sú spilí, ako sa vy domnievate, lebo veď je ešte len tretia hodina dňa. Ale toto je to, čo je povedané skrze proroka Joela. A bude v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem zo svojho ducha na každé telo a vaši synovia budú prorokovať i vaše céry a vaši mládenci budú vídať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny alebo obdržia zjavenia v snoch. Potiaľ toto drahé a sväté Božie slovo. Zisťujeme, že v Starom zákone sa nehovorilo len o vyliati Svätého Ducha. Nebolo dané len zasľúbenie, bolo i opísané, čo toto zasľúbenie, keď sa naplní, obsahuje, čo v sebe skrýva a čo ním bude zjavené. Videnia, zjavenia, proroctva, tak sme to tu čítali. Boh koná nadprirodzené veci, keď krstí duchom a ohňom. A my to jednoducho očakávame, pretože Boh je nadprirodzený Boh. A chcel by sa nám nadprirodzeným spôsobom zjavovať. Prirodzene, v tom mu musíme plne a celé dôverovať. Keď je to niečo ohľadom Boha, tak strach nie je na mieste. Náš pán povedal, ak vy, ktorí ste zlí, vašim deťom môžete dávať dobré dary, o koľko viac dá Otec v nebesiach Svätého Ducha tým, ktorí o Neho prosia. A ak my, ktorí sme zlí, našim deťom, ktoré nás prosia o chlieb, nedáme kameň, hada alebo škorpióna, to predsa vieme už ako pozemskí rodičia, o čo menej také niečo učiní Boh. On nám dá to, o čo ho úprimne prosíme. A to najmä preto, že máme zasľúbenia, na ktoré sa staviame, na ktoré spoliehame, o ktoré sa opierame. A tu mi napadá myšlienka, ktorú včera vyjadril brat Branham. On jednoducho povedal, aby sme sa uvoľnili v Božej prítomnosti. Nie, že by sme prišli v nejakom napätom, krčovitom stave a situácii a nálade a postoji pred Boha, ale jednoducho v chvále a ďakovaní otvorení pred Pánom. A väčšina krstov duchom, ktoré som osobne prežil, sa udiala tam, kde ľudia obdržali istotu spásy a chválili krv baranka, ďakovali za vykúpenie a stále znovu a znovu ďakovali. A v tom čase, keď ďakovali, Boží duch ich naplnil. A oni potom hovorili v iných jazykoch, alebo čokoľvek iné prišlo. Nebolo to tam, kde udierali pesťou do stoličky. Tam to nebolo, tam to bolo krčovité, to nebolo správne, ale tam, kde sa plne uvoľnené prežívalo vykúpenie, kde prijímali istotu spásy, a ja neviem, či táto otázka je v našom strede na mieste, ale zaujímalo by ma, či my všetci skutočne vieme v našom živote o dni, v ktorom sme sa premodlili až ku istote spásy, že ti nie niekto povedal, ale Boží duch tvojmu duchu vydal svedectvo, že si sa stal Božím dieťaťom. Kto prežil radosť zo spásy, že si jasal, plesal, áno, uctieval si Boha z celého srdca, bez pochybnosti, bez námahy, bez úsilia. Milovaní, verte mi to, my musíme Boha vo všetkých veciach prežiť tak, ako ho prežili naši bratia a sestry na počiatku. Ja mám ten list stále na svojom stole. Jedna drahá sestra, ktorá je tu dnes prítomná, mi napísala vnútorne zarmútená: brat Frank, čo vlastne tie mnohé kázania, ktoré sme počuli a ktoré sme čítali, čo vlastne na nás mohli vykonať? A to isté sa pýtam i ja. Čo mohlo Božie slovo na nás vykonať? Nech je predsa toto ten deň, ako to prežil Peter v dome Kornélia, že ľudia uveria, sú ospravedlnení, obdržia odpustenie, obdržia istotu spásy a tak preniknú, že dokonca môže padnúť Svätý Duch a nás všetkých naplní. Prosím, odložte každú nevieru, každú neistotu, každú pochybnosť bokom. Nehľaďte na to, alebo nemyslite na tie veci, ktoré bežali nesprávne, alebo boli nesprávne vykonané. Nie, verte zo srdca, že Boh je schopný všetku škodu odčiniť a dať to, čo dnes potrebujeme. Pán je ten istý. On krstí duchom a ohňom. Pred rokmi som to so stovkami prežil, že boli duchom pokrstení. Keď prišiel čas a my sme preložili zvesť a šírili ju, prešiel hlavný dôraz prirodzene na zvestovanie, ale myslím, že veríme v to, že zvestovanie musí byť vyvážené, že musí obsahovať všetko, že nič nesmie chýbať. Pretože predstavte si, že by sa stalo, že by sa Pán vrátil a ja by som musel znášať vaše výčitky, že sme neboli pripravení, neboli sme hotoví a nezažili sme dokonanie. Potom by nebolo len celé to nasadenie márne, potom by nás postihlo to najväčšie sklamanie nášho života. A to si ja nemôžem dovoliť. Ale ani vy nie. Vy ste počuli slovo v čistote a jasnosti. Teraz to leží skutočne na nás všetkých, že by sme sa tak odovzdali v prítomnosti Božej bez akékoľvek pochybnosti a skutočne všetko zanechali za nami a hľadeli už len na kríž a toho ukrižovaného. A ako som už predtým povedal, najrýchlejšie obdržíme spojenie tam, kde ho Boh s nami ustanovil, vytvoril, totiž na kríži Golgoty, skrze preliatu krv baránka. Keď bola krv preliata, Boh sa s ľudstvom zmieril. Tam Boh priniesol pokoj blízkym i vzdialeným. Odstránil nepriateľstvo a daroval zmierenie. Pavol to takto zhrnul. Boh bol v Kristovi a zmieril svet sám so sebou. Tam nachádzame spojenie s Bohom najrýchlejšie, keď máme pred očami kríž a preliatú krv baránka, skrze ktorú sme boli vykúpení. A i to by som chcel ešte povedať. Premýšľal som nad tým, ako brat Branham porovnával a tam, v tejto reštaurácii, najprv hľadel na tých všetkých ostatných a odsúdil ich. A to tak správne, ako sa to patrí, ako sa to robí. A náhle videl videnie a videl niečo ako hmlu a v tomto videní videl sám seba konať tak mnoho vecí, ktoré pred Bohom neboli správne. A potom to na neho prišlo. Ja som ti to všetko odpustil a ty to chceš im započítavať? Vidíte, že Boh i samotnému prorokovi môže ukázať, že i on bol mimo, že aj on robil veci, ktoré sa Bohu nepáčili a že sa zadlžil, ako všetci ostatní, čo činil Izajáš, keď bol on presadený do Božej prítomnosti. Kričal zo všetkých síl, Pane, som človek nehodných rtov a prebývam medzi ľudom nečistých rtov. A až potom vzal cherubín uhlík z oltára a dotkol sa jeho rtov. Myslíme na to, pamätajme na to, že my všetci sme sa zadlžili, ale nie len na to. Z celého srdca pamätajme i na to a verme v to, že dlžný úpis bol roztrhaný a že vina nás všetkých bola vzložená na baránka Božieho. Hľaďte, to je baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Izajáš 53. On niesol všetku vinu a trest. On niesol naše choroby. On na seba vzal naše bolesti. On hriech a všetko naložil na seba. Preto vyzeral taký znetvorený. Už ste niekedy videli chorého, skutočne chorého? Aký znetvorený skrze chorobu môže byť, keď je o našom pánovi v Izajašovi 53 napísané, že nemal podoby ani krásy, že by sme ho mohli obdivovať. Nie, oni pred ním skrývali svoju tvár. Taký bol jeho vzhľad. Už viac nie, ako vzhľad ľudských detí. Čo stojí? Kde to stojí? V prísloviach alebo piesni piesni? Najkrajší medzi tisíckami, žiadny taký krásny a taký ľúbezný, ale na ceste na Golgotu, na tejto ceste, kde potom malo nasledovať ukrižovanie, tam bola na neho vzložená vina celého sveta, hriech všetkých hriešnikov, choroby všetkých chorých. Ako tam vyzeral, si dokážeme predstaviť. On to všetko niesol kvôli nám. Vy, milí, vykúpenie ho niečo stálo. Nie zlatom alebo striebrom, ale drahou krvou baránka sme boli vykúpení. A ak sa presadíme do tej situácie, že sme boli bez Boha a bez nádeje a odsúdení rozsudkom zatratenia a že sa nad nami Boh zmiloval a svoju milosť v našom živote preukázal, čo sa potom v nás deje? Vnútorný zlom, ľútosť, čo nazývame pokáním alebo obrátením, ľútosť, ktorá tomu predchádza, je nám to ľúto, že sme sa zadlžili, že Pán musel ísť touto cestou. Zároveň mu ďakujeme za to, že touto cestou šiel, aby cenu raz prevždy za naše vykúpenie zaplatil. Drahé srdce, nepracuj viac na svojom vykúpení. Vojdi, vstúp do Božieho pokoja. Je dané odpočinutie Božiemu ľudu. Náš Pán hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí ste obťažení a unavení. Ja vám dám odpočinutie pre vaše duše. Ja vás obživím. Ešte dnes môžeme Boha prežiť. Vráťme sa späť ku našemu textu o letničnom prežití. Ale patrí to všetko predsa k tomu. Veľký piatok, tým myslím ukrižovanie, vzkriesenie, na nebo vstúpenie, vyliatie Svätého Ducha, všetko je to predsa časťou toho veľkého Božieho spásneho plánu s nami. A my nemôžeme povedať, to jedno prijímam a to druhé nepotrebujem. Všetko, plné evanjelium, plná spása, vykúpení majú právo na to všetko prežiť a obdržať, čo vykúpiteľ pre nás vyzískal a dal nám k dispozícii. Čítajme tu zo Skutkov apoštolov z 2. kapitoly, verše 32 a 33. Tohoto istého Ježiša vzkriesil Boh, čoho sme my všetci svedkami. Vyvýšený súd tedy pravicou Božou a dostanúc zasľúbenie Svätého Ducha od Otca, vylial toto, čo vy teraz vidíte a čujete. Čítali ste to všetci? Vidíte najprv zjavenie Božie v synovi, v tele, v ľudskej podobe a potom zjavenie Božie v Svätom Duchu. A Ježiš je ten, ktorý Svätého Ducha tu vo svojom mesitom tele obdržal, v ktorom prebýval. Prečítam vám to. Sú to totiž veci, ktoré jednoducho musíme vedieť, aby sme vedeli, ako tie jednotlivé biblické miesta máme zaradiť. V Matúšovi kapitola 3, Matúš kapitola 3, od verša 11 stojí napísané: Ja vás krstím len vodou ku pokániu, ale ten, ktorý prichádza po mne, je mocnejší ako ja, ktorého obuv nie som hoden nosiť, ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom. Počuli sme to? S tým je v súlade to, že Ježiš dokonal dielo vykúpenia a 40 dní vyučoval svojich učeníkov a potom s pozdvihnutými rukami im žehnal. A v tom čase, keď im žehnal, bol vyvýšený do nebies. A potom dal k dispozícii ducha, prečítam to z Biblie, aby ste tu nepočuli moju formuláciu, verš 32, toho istého Ježiša vzkriesil Boh, čoho sme my všetci svedkami. Vyvýšený súd, tedy pravicou Božou a dostanúc zasľúbenie Svätého Ducha od Otca, vylial toto, čo vy teraz vidíte a čujete. Keby sme sa chceli tejto téme venovať, mohli by sme tu byť ešte zajtra o takomto čase. Len niekoľko biblických miest z pamäti. On do nás vložil ducha svojho syna, aby sme mohli povedať a modliť sa Abba Otče. Ide o synovstvo, o vzťah otca a dieťa. Boh v Kristovi, synovi, učinil počiatok tohoto nového božského stvorenia. On je prvorodený medzi mnohými bratmi. Prečo stojí napísané zasľúbenie otca? Prečo nie zasľúbenie Božie? Prečo? Prečítam vám to hneď. Zasľúbenie otca, Skutky apoštolov, kapitola 1, verš 4. A zhromažďujúc sa s nimi, prikazoval im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby čakali zasľúbenie otcovo. Čo sa tu malo stať? Tak, ako Ježiš v tele, ako Boží syn, obdržal ducha po tom, čo bol pokrstený a ako syn Boží, ako prvorodený spomedzi mnohých bratov, povedal, nám sa sluší naplniť všetku spravodlivosť. Po tom, čo ho Ján pokrstil, otvorili sa nebesia a duch zostúpil v podobe holubice. A o čo tam šlo? Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Hľaďte, v očiach Božích nás Boh v Kristovi pred založením sveta vyvolil a predurčil, aby sme aj my boli synovia a céry Božie. Teraz musel on ako syn obdržať ducha, aby ho dal ďalej všetkým synom a céram Božím. My sme sa stali synmi a cérami Božími skrze vieru v Ježiša Krista nášho Pána. Pomazanie obdržia mnohí, ale tento Svätý Duch, ktorého obdržia Božie deti, ten vedie do všetkej pravdy. To nie je len nejaké pomazanie, nie, to je Duch pravdy, ktorý vedie do všetkej pravdy. Čítajme ďalej z Matúša 3, a síce od verša 13. Matúš 3, od verša 13, aby ste vedeli, že to stojí napísané a že sa to tak i stalo. Vtedy prišiel Ježiš od Galileje k Jordánu k Jánovi, aby bol pokrstený od neho. Ale Ján mu veľmi bránil a povedal, mne je treba, aby som bol tebou pokrstený a ty ideš ku mne? Ale Ježiš mu dal odpoveď a riekol mu, nechaj teraz, lebo tak nám sluší, aby sme naplnili všetku spravodlivosť. Vtedy ho nechal. A keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody a hľa, otvorili sa mu nebesia a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval, ako by holubica a prichádzal na neho. A hľa, bolo počuť hlas z nebies, ktorý hovoril, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Rozumieme, o čo tu ide? My sme to už často na tomto mieste pozdvihovali a zdôrazňovali. V Ježišovi Kristovi Boh učinil počiatok nového duchovného stvorenia. On bol ten druhý Adam A tak, ako sme v prvom Adamovi všetci zomreli, tak v Kristovi sú všetci obživení, ktorí v Neho zo srdca veria. A skrze znovuzrodenie sa rodíme do Božieho pokolenia. Písmo hovorí, pretože sme Božím pokolením. Nie sme len ľudským pokolením. Ak sme sa znovu zrodili, tak máme účasť na božskej prirodzenosti. Sme Božie pokolenie, králi a kňazi nášho Boha a Otca, pretože ku tomu sme boli určení. A tak, ako Ježiš šiel cestou poslušnosti, poslušný až ku smrti na kríži, aby tú prvú neposlušnosť, ktorá nastala v záhrade Eden, odstránil, preto bol on poslušný až po smrť na kríži. Cesta poslušnosti a cesta viery je i tvojou a mojou cestou. Neexistuje žiadna cesta viery bez poslušnosti a žiadna cesta poslušnosti bez viery. Obe tieto veci musíme navzájom spojiť. Abraham veril Bohu a bol poslušný. On činil, čo mu Boh prikázal. Vezmi svojho jediného syna, ktorého miluješ, a obetuj mi ho na tom mieste, ktoré ti ukážem. Ježiš bol poslušný. A keď bol on pokrstený, otvorili sa nebesia a hľa, duch na neho zostúpil, aby si nárokoval to pozemské telo, pretože sväté písmo hovorí, on bol čo do podoby nájdený rovnaký ako my. On jedol a pil, bol unavený, zoslabol, zaspal, bol človek medzi ľuďmi. Navonok bol človek. Vnútri bol Bohom. Bol Bohom zjaveným v ľudskej postave. To však musíme vidieť veľmi, veľmi zreteľne. Tá schránka, ten príbytok, bol ľudský príbytok, ale teraz prišiel duch, aby kládol svoj nárok na toto telo. Rovnako musí na nás prísť Boží duch a do nás vojsť, aby skrze Božiu moc mohlo byť i toto pozemské telo premenené, pretože takto stojí napísané. Keď moc toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, prebýva vo vašich smrteľných telách, tak budú obživené. Je to absolútne nevyhnutné, aby sme mohli mať účasť na premene a vytrhnutí, že prežijeme rovnaký krst duchom, ako ho prežívali veriaci vtedy. Ak by to tak nebolo, alebo nie je, tak zostaneme tu. Môže to byť tvrdé slovo a niekto môže povedať, je to potom ešte radostná zvesť? Radostná zvesť nepozostáva z nejakých čiastočných právd, ktoré si my dáme bokom a ktoré považujeme za správne. Plné evanjelium pozostáva zo všetkého, čo k nemu patrí. A ak sú to jednotlivé pravdy, tak musia byť všetky do celkového Božieho konceptu a cirkvi začlenené a musia byť prežité, inak to nejde. Čítal som jedno pojednanie evanjelického farára o biblickom krste a on náhodou použil to slovo z listu Korinťanom, kde Pavol písal, Pán ma neposlal krstiť a ja som rád, že som nikoho iného nepokrstil, ako toho a toho. A tam, myslím, uvádza dvoch alebo troch ľudí. A on vzal tento výrok, aby dokázal, aký malý význam má takýto krst. Namiesto toho, aby vzal tie ostatné miesta písma, vyberie si také a možno ešte zlodeja na kríži, ktorý sa vôbec nemohol dať pokrstiť, pretože na to nemal žiadnu príležitosť. A presne tak je to aj, čo sa týka témy krstu duchom. Existujú ľudia, ktorí vyberajú biblické miesta, ktoré s tou vecou samotnou nemajú vôbec nič spoločné. A píšu a hovoria pomimo Boha. My sme Pánu vďační, že na tomto mieste sa nezodpovedáme žiadnej inštitúcii, žiadnej denominácii, ale slobodne a otvorene môžeme zvestovať celú spásnu radu nášho Boha tak, ako bola zvestovaná v prakresťanstve. A ku tomu patrí aj krst duchom. Či to teraz odo mňa príjmete alebo nie, ale keby duch nebol prišiel na toto telo, ktoré známe ako Ježiša Krista, na jeho ľudské telo, tak by nemohlo dôjsť ku zmŕtvych staniu. Ten nárok musel byť na to telo uplatnený. Nejde o dušu. Tvoja duša je zachránená skrze Golgotu. My teraz nehovoríme o záchrane duše. Krv tú vec už učinila. Chápete to? Ak nám ide o odpustenie, potom odpustenie nie je v krste Duchom Svätým. Ono nie je ani vo vodnom krste. Odpustenie hriechov je v krvi baránka. Pochopili sme to? Odpustenie, vykúpenie, zmierenie, spása, milosť, všetko nám bolo darované skrze krv baránka. Potom to však ide ďalej. Tým sme sa vyrovnali s minulosťou, bol vymazaný zoznam hriechov, dlžobný úpis je roztrhaný. Teraz začína Boží duch obnovovať, vykonávať v nás znovu zrodenie a potom, keď sa to stalo, potom v nás, v našej duši povstáva hlad byť naplnený mocou z výsosti. A táto moc z výsosti, tá má vlastne veľmi mnoho oblastí. Ako prvé do služby, bratia v prekresťanstve boli vyzbrojení mocou, mocou ducha, aby mohli pokračovať v službe Ježiša podľa slova písma, skutky, ktoré som ja činil, tie budete i vyčiniť. To Pán povedal. A to sa malo stať tak, že Ježiš veľmi jasne pozdvihol a povedal, zostaňte v Jeruzaleme. Inými slovami, nerozbehnete sa len tak, vyčkajte, zostaňte tu v Jeruzaleme, až kým budete odiatí mocou z výsosti. Potom my budete svedkami v Jeruzaleme i po celom Judsku, i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme. Verš 8. Ale ak ide o to, že by sme chceli byť vytrhnutí, potom sa to netýka len bratov, ktorí slúžia slovom, týka sa to všetkých veriacich. Pretože, ako som už povedal, vo vyliati Svätého Ducha je taká mnohorakosť darov a ovocí, poverení a služieb, splnomocnení, vyučovania, útechy. Je to také mnohoraké a mnohostranné, čo Boží Duch v tých, ktorí uverili, ktorých On naplňa, vypôsobuje, ale obzvlášť v súvislosti s vytrhnutím existuje niekoľko miest, ktoré sú také zretelné, že ich nikto nemôže prepočuť alebo dokonca vyložiť nejako inak. Efežanom, kapitola 1, verš 13. Efežanom 1, verš 13. V ktorom aj vy, počujúc slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj uveriac, zapečatení ste Svätým Duchom zasľúbenia, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva na chválu Jeho slávy. Počuli sme to všetci. Tu Boží duch nie je len mocou, nie je len pomazaním, tu ide o pečať. A zapečatení sú len tí, ktorí veria slovu pravdy, ktorí ho prijímajú, ktorí patria k Božiemu semenu, ktorí pravde neprotirečia a neodporujú, ale ktorí sa nechávajú viesť duchom do všetkej pravdy podľa slova písma. Posväť ich vo svojej pravde. Tvoje slovo je pravda. A potom opäť to ďalšie slovo. Usilujte sa o pokoj a o posvetenie, bez ktorého nikto Pána neuvidí. Vy, milí, keď pomyslíme na to, že návrat Ježiša Krista je tak veľmi blízko, potom by nám malo byť jasné, akým vážnym sa čas stal a aké dôležité a naliehavé je naše prežitie s Bohom, totiž krst Svätým Duchom. Nechcel by som to tu teraz podrobne vysvetľovať. Pre tých, ktorí neveria slovu plne a celé, môže byť vyliatie ducha pomazaním, vyzbrojením, mocou z výsosti, ale nie zapečatením. Zapečatení budú len tí, ktorí boli Božím večným vlastníctvom a sú ním a budú na večnosť. Pretože existujú i takí, ku ktorým Pán bude musieť povedať, odstúpte odo mňa, vy, činitelia neprávosti. Ale oni hovoria, Pane, či sme v Tvojom mene nečinili veľké divy, nevyháňali démonov, neprorokovali, neuzdravovali a tak ďalej. A Pán hovorí, odstúpte odo mňa, vy, činitelia neprávosti. V cirkvi živého Boha ide skutočne o to, že by každé zvestovanie, každé vyučovanie bolo prinášené vyvážene, že by sa podľa toho všetci mohli skúšať. A ďakuj Bohu, keď v tebe nie je žiadny odpor, keď je slovo zvestované. Ak ešte cítiš nejaký vnútorný odpor, pros Pána, aby ho z teba odstránil. Otvor sa plne. Nechaj slovo a ducha vstúpiť dnu. My veríme, že slovo a duch spoločne pôsobia v krvou vykúpenom zástupe. Na nejakom mieste v prorokovi Izajašovi stojí, on poslal svoje slovo a uzdravil ich. Existujú rôzne výroky, ktoré majú všetky jeden cieľ, totiž pravých veriacich priviesť do stavu, že by boli pripravení na ten slávny deň návratu Ježiša Krista, nášho Pána. On bol našim vzorom tu na zemi, v tele, poslušný, nechal sa pokrstiť a nebesia sa otvorili a duch zostúpil. On, ten prvorodený, obdržal ducha a vylieva ho na všetkých prvorodených synov a céry Božie. Potom máme dôkaz, že sme deťmi. Dôkaz synovstva, ako stojí napísané. Všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, totiž tým, ktorí veria v jeho meno. Tu v liste Efežanom, kapitola 4, stojí vo verši 30 napísané. Efežanom, kapitola 4, verš 30. A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. Zapečatení ku dňu vykúpenia. Mohli by sme prejsť ku Rimanom kapitola 8, kde Pavol o tom píše a podáva správu, že celé stvorenie túži potom byť oslobodené z pominuteľnosti. Rímanom kapitola 8. Tu čítajme najprv verš 11. A jestli duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. To je predsa Božie slovo. Vidíme, aké dôležité to je? Hovorím to ešte raz. Nie, aby sme večný život obdržali. Večný život obdrží každý človek, ktorý zo srdca verí v Ježiša Krista, nášho pána. Podľa slova písma, Ján 5, 24, obľúbené miesto brata Branhama, prečítajme si to, Ján 5, 24, Amen, amen. Vám hovorím, že ten, kto počuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Večný život získavame skrze vieru v Ježiša Krista, nášho pána. Tu ide o viac. Tu ide nielen o to, mať večný život, ale byť premenený, aby sme boli vytrhnutí. Toto smrteľné musí obliecť nesmrteľnosť, toto pominuteľné musí obliecť nepominuteľnosť. My nechceme byť len spasení, chceli by sme patriť ku neveste. Chceli by sme patriť ku prvému vzkrieseniu. Chceli by sme byť pri tom, keď sa pán vráti. A hľadte, ako jasne, ako zretelne to stojí napísané. Keď duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. Je to teda veľmi dôležité, že by sme to prežili. Rímanom 8, verš 19. Lebo túžobné vyzeranie stvorenstva očakáva zjavenie synov Božích. Potom si to môžete všetko prečítať. Ja prejdem ku veršu 23. No nie len to, ale aj sami, majúc prvotinu ducha, aj my sami, vidíte, o čo tu ide? On, tá prvotina, my, tá prvotina, duch je dar prvotiny, dar, ktorý je daný prvotine, totiž ten istý duch, ktorého v sebe nosil Boží syn, ten istý duch, to je, ktorého v sebe nosia všetky synovia a céry Božie. Pavol vtedy povedal v liste Efezom 5, tu je veľké tajomstvo. Ja to hovorím vzťahom na Krista a cirkev. Telo z jeho tela, kosť z jeho kosti. Čo sme my? My sme slovo zo slova, duch z ducha. Stali sme sa jedno s Bohom skrze Ježiša Krista, nášho pána. Ďalej tu stojí verš 23. No nie len to, ale aj sami, majúc prvotinu ducha, aj my sami vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. Naša duša je vykúpená. Tá nemôže zostarnúť. Tá viac ani nemôže zomrieť. My sme obdržali večný život. Ale čo sa týka tela, tak v tom nie je žiadny rozdiel, či už veriaci alebo neveriaci. Všetci zostarnú, všetci zošedivejú alebo stratia vlasy alebo chorejú a jedného dňa musia všetci zomrieť. Či už veriaci alebo neveriaci. Na tom vôbec nezáleží. To je beh života. Ale tí, ktorí nám predišli, tí predsa čakajú na ten slávny deň, na to nádherné ráno, keď sa Ježiš vráti, aby vzal tých svojich domov. A my, ktorí žijeme na konci času, ktorý teraz počítame s vytrhnutím, a chcel by som to ešte raz od vás počuť potvrdené. Veríte skutočne, že Ježiš sa vráti v tejto generácii? Ja tomu verím. A som v tej veci plne úprimný. Vy, ktorí ma poznáte už roky, viete, že tu i tam som povedal, že podľa biblických proroctiev to ešte nie je tak ďaleko. Ak by ste sa ma dnes boli pýtali, potom by som musel povedať, je to blízko, veľmi blízko. Je to pred odvermi. Ak by ste sa ma boli spýtali, či sa to dá časovo nejak vyjadriť, nie, to nedokáže žiadny človek. A Boh ani nechce, aby sme to činili. Ale som presvedčený, že sa to dá spočítať na ruke. Som presvedčený, že sa teraz rýchlo blížime ku koncu a tie veci, ktoré sa majú stať, sa budú diať jedna za druhou. Či už v politike, či už v ekonomike, či už v cirkvi, vy predsa viete, ako sa tie veci dejú. Práve na to myslím. Včera večer sme počuli brata Branhama hovoriť o aute, ktoré videl, ktoré už nemusí byť riadené. Teraz na veľtrhu v Hanoveri to bolo zobrazené so všetkým, čo k tomu patrí. A tu stojí, toto auto sa naučilo vidieť, bolo testované a 90% nemeckých diaľnic je k tomu vhodných, aby sa táto maličkosť umiestnila na vozovku. Ľudia už viac nemusia riadiť, ale môžu prekržiť nohu cez nohu a rozprávať jeden s druhým. Pre mňa je to znamenie. Keď som to v rádiu počul, začalo moje srdce byť trochu rýchlejšie. V roku 1933 to videl brat Branham a teraz bolo to auto na veľtrhu v Hanoveri pred 4 týždňami predstavené. Sme veľmi blízko konca. Hovorím to veľmi otvorene i v túto letničnú nedelu. Brat Branham vtedy povedal, videl som krásnu ženu, sediacu na tróne, nádherne ozdobenú, ale krutú vo svojom srdci. A potom, bez toho, aby ku tomu obdržal zjavenie, si poznamenal v poznámke počiarov možno rímsko-katolícka cirkev. Ak by ste boli vedeli, čo sa deje v náboženských kruhoch, keď by ste teraz čítali posledné správy, že protestantský biskup v našej krajine povedal, my protestanti, je nám ľúto, že nemáme ruženec a že nemáme spovednice. Ak by ste boli vedeli, alebo videli, ako všetko smeruje cez ekumeniu smerom do Ríma, ako je všetko pohlcované a potom uprostred toho všetkého volanie, Božie volanie, vy, môj ľud, vyjdite von, oddelte sa, nedotýkate sa ničoho nečistého. Celá masa je jednoducho strhnutá. Oni sú zaslepení. Prial by som si, aby tí evangelickí farári nášho času čítali len ten predslov od A po Z, predslov Martina Lutera ku prorokovi Danielovi. Viac nepotrebujú čítať. Ten prastarý úvod proroka Daniela z pera Martina Lutera. Prial by som si, že by sa našiel taký evangelický farár, ktorý by to tak vytlačil a poslal to všetkým svojim kolegom v úrade. A potom by si museli položiť otázku, či dnešní luteráni ešte sú luteráni. Pochopili ste ma? Chcel som to len porovnať. Nie len prvá láska sa vytratila. tak mnoho náboženskej politiky sa robí vo všetkých oblastiach. Vy sami ste to počuli. Oni volajú po svetovej ekonomike, po svetovom menovom systéme, po veľkom mužovi, ktorý by mal vstúpiť na svetovú scénu, Európska banka, Európska únia, všetko, vy milí. Pomazal Boh naše oči? Sme schopní vidieť? Sme schopní počuť? Máme pohľad, náhľad do biblického proroctva, alebo ho nemáme? Bohu buď vďaka, že sme ho obdržali. Ale ako už bolo povedané, dnes nemôžeme o takých veciach hovoriť. Prepáčte, že som to spomenul. Chcel by som čítať ešte dve biblické miesta zo Skutkov apoštolov, a síce to jedno, kde Peter obhajuje to, čo sa stalo v dome Kornelia, a potom aj správu, ktorú podáva. V Skutkoch apoštolov v 11. kapitole, Skutky apoštolov, kapitola 11, 15 až 18. Tu stojí napísané nasledovné. A v tom, keď som ja započal hovoriť, zostúpil Svätý Duch na nich, ako aj na nás, tam, na počiatku. Všimnite si tento výrok. Zostúpil Svätý Duch na nich, ako aj na nás, tam, na počiatku. Verš 16. A rozpamätal som si na slovo Pánovo, ako hovoril, Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom. Duch zostúpil na tých novouverivších, ako na tých na počiatku. V Skutkoch apoštolov v 15. kapitole od verša 6 čítame. Vtedy sa zišli apoštolovia a starší, aby videli a uvážili o tej veci. A po mnohom dohadovaní sa povstal Peter a povedal im, mužovia, bratia, vy viete, že si Boh od dávnych dňov vyvolil medzi vami, aby skrze moje ústa počuli pohania slovo evanjelia a uverili. A Boh, ktorý zná srdce, im dal svedectvo, dajúc im Svätého Ducha, ako i nám. Všimli ste si to aj tu? Práve tak, ako i nám. Nie nejak inak? Presne tak. Presne tak, ako nám na začiatku. A neurobil nejakého rozdielu medzi nami a medzi nimi, očistiac vierou ich srdcia. Ak Boh vtedy neučinil rozdiel medzi veriacimi v Jeruzaleme alebo v hornej sále a tými novoprichádzajúcimi, mal by dnes činiť rozdiel, alebo bude dnes činiť rozdiel? Ale počujte, čo je tu zdôraznené. Očistiac vierou ich srdcia. Prijmime to predsa tak vo viere, že On nás očistil. Dokážete tomu veriť. A potom môžete veriť ešte niečomu. Potom môžete dokonca veriť tomu, ako sme to v porovnaní počuli, ak sme ovce a stádo jeho pastvy, že potom, ak by bolo niečo i znečistené, prebieha neustále očisťovanie podľa slova písma, že ten, kto ho poznal, očisťuje sa tak, ako je on čistý. Jedno očistenie raz prevždy nastalo, jedno vykúpenie, jedno odpustenie, spása, omilostenie, ale my smieme vždy znovu prichádzať a vedieť, on je veľkňaz, On čistí, on posvecuje, až kým budeme takí čistí a svätí, že pred ním obstojíme. Nerobte si žiadne starosti. Verte jednoducho, ako hovorí písmo, obzvlášť všetci tí, ktorí sa chcú dnes nechať pokrstiť, verte v Ježiša Krista ako vášho osobného spasiteľa, verte v Neho, verte, že On predsa za vás trpel a zomrel, verte, že i vás vymiloval, že i vás omilostil a odpustil vám. Prijmite to vo viere v Ježiša Krista. Skrze túto vieru budete pred Bohom ospravedlnení. Nesnažte sa ospravedlňovať sami seba. Prijmite Boží rozsudok a potom Božie ospravedlenie zo srdca. A povedzte, Pane, som vinný, som hriešny človek a Ty si svätý. Nie som hoden, aby si ku mne prišiel a ja sa k Tebe približoval. Uznaj, že sme to, čo Božie slovo hovorí, totiž ľudia, ktorí sa prevenili skrze prestúpenie, už od Boha oddelení, sme sa do tohoto sveta narodili, potom však sme boli v Kristovi s Bohom zmierení. Prijmite toto zmierenie skrze vieru v dokonané dielo vykúpenia na kríži Golgoty. A ten, kto tak verí a Ježiša Krista zo srdca príjme, tomu platí to slovo nášho pána z Marka 16, verš 16 a 17. Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. Vy veríte, a pretože veríte, necháte sa pokrstiť s tým vedomím, že skrze krv baránka bola vaša vina vymazaná a vaše hriechy odpustené. Krst je ku odpusteniu hriechov, totiž vy už veríte, že vaše hriechy sú odpustené a preto sa necháte pokrstiť. Vy ste s Kristom zomreli, aby ste sa s ním nechali pochovať a potom spolu s ním povstali ku novému životu a aby ste v ňom putovali. To znamená krst na základe Rimanom kapitola 6. Nech všemohúci Boh je nám milostivý v týchto dňoch a ešte i v tejto hodine, že by sme my všetci nabrali novú odvahu Pánu veriť a dôverovať, pretože to vám hovorím, takto stojí napísané. Ten, kto na Neho vzloží svoju dôveru, nebude zahanbený. Ten, kto na Neho kladie svoju dôveru, bude ospravedlený. Kto jemu verí, bude spasený. Dnes mu chceme zo srdca veriť a dôverovať. On to dobre učiní. Chválené buď Jeho sväté meno. Amen. Povstaňme ku modlitbe. Nebeský Otče, zo srdca Ti ďakujeme za to, že ešte je čas milosti, že ešte zachraňuješ, ešte odpúšťaš, ešte dávaš milosť a spásu. Ach, príjmi vďaku za preliatú krv na Golgote. Príjmi vďaku za vykúpenie skrze krv baránka. Príjmi vďaku za odpustenie, za pokoj s Bohom, za večný život, za pokoj, ktorý naša duša v Tebe nachádza. O verný Bože, požehnaj všetkých, ktorí sa rozhodli. Požehnaj ale i nás všetkých, ktorí sme sa nanovo rozhodli byť tu pre Teba, odložiť všetku vlažnosť, zanechať všetku lenivosť, malátnosť, byť zapálený v duchu, Pánu k službe pripravený. O verný Bože, daj, že by tento deň nepriešiel bez toho, že by sa nebesia otvorili a Svätý Duch, ako vtedy na začiatku na nás nezostúpil. Pretože ty nečiníš žiadneho rozdielu. U teba nie je žiadneho uznávania osôb. Ešte raz ti ďakujeme za tvoje slovo, za tvoju krv a za tvojho ducha, pretože sú to traja, ktorí vzdávajú svedectvo. Haleluja. 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 Verný Pane.